Hala, goazen aurrera, gure iragartzeko kuña horrek esaten du, amarrak dira horretan beti gezurretan aritzen gara beti amarra baino beranduago, Dena den, oain, goizeko amarrak eta laurdenet direnean, prest gure gaur osteguneko elkarrizketari egiteko. Eta gaurkoan propio enkarterrietako lurraldeetatik azalduko digu berak gero, lasaiago estitxu garai dugu gurekin alde batetik eskartu egin berzaio, propio gure estudioetara etortzea, eta ez telefonoaren bitartez egitea gaurko elkarrizketa. Bueno, estitxu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Enkarterri parte horretatik zatoz, sarritan, kantasarrake esaten zuen, ez da, araba zela Euskal Herriko zazpigarren alaba, nola baita esan, eta hori pizka bat horrelako kalko txiki modoko bat eginda, beti konparazioak hortagarriak izaten direla, esaten du esaera zarrak alde horretatik, baina enkarterriak izan dira, bizkaiko, ez dakit, laugarren, bosgarren, zeigarren, zazpigarren lurraldea, pizka bat hor mendebaldean geratu izan direnak, eta pizka bat baster konsideratuak izan direnak, edo dena delako hori. Zu bertako alaba zara, bertan sortutakoa, bertan bizi zara, bertan duzu zure jarduera, ze fotolokorra egin genezake momentu honetan, gazte moduan, gaztea zara, ze ikuspuntu eman dezakezu enkarterri buruz.
Bueno, ba, zuk esan duzun moduen, enkarterri beti izan da apura Bizkaiko zonalde galdua, beti esatu dugu danek begiratzen dugula eskumaldera, eta azkenean enkarterri hor geratzen da apurat aparte. Eta bueno, ba, enkarterriko egoera ez da inoiz izan oso xamurra, baina egia esan orain inoiz baino okerrago gaude. Enkarterrin bizitzea eta bertan lan egitea iaia ezinezkoa da, bertako gazte batentzat. Lehen bertako irteerak edo eziren asko, baina gaur egun enkarterrik bizi duen batetik desindustrializazio egoerarekin, eta bestetik ba lehen sektoreak bizi duen egoerarekin bertako gazte batentzat ezinezkoa da bertan lan egitea eta esango nuke are gehiago bertan bizitzea. Ze eskualderako dagoen planak edo emoten du enkarterri bihurtu nahi duela eskualde logela. Eta Bilbaldeko jendearentzat bigarren bizilekua izateko tokia.
Eta hori nabaritzen da, suposatzen dut, sektore guztiei gainbegirada bat ematen baldin badiegu, lehendabiziko sektoreari desindustrializazioa aipatu duzu, enkarterriak izan dire historikoki baita alde batetik baserri munduarekin zerikusia izan duten lurraldeak, abelgintzarekin zerikusia duen lurraldea izan da, eta momentu honetan lurralde edo sektore guzti horiek pixka krisian daudela esan behar, ezta? Laguntzak falta dira.
Bai, bueno, enkarterrik badu sortea, bere barnean Karrantza herria izatean sortea, eta bueno, Karrantza da herri bat Bizkaia mailan berde mantendu dana, eta hori izan da baserritarren beharrari esker eta baserritarrek bere lanari eutsi diotelako. Orduan, zentzu hortan, bai, lehenengo sektoreak garrantzi handia du enkarterrin, baina horregatik, Karrantzari esker gainontzeko herrialdetan, ba, bueno, apur bat Bizkaiaren orokorrean dagoen tonika jarraitzen da.
Egon izan da, beste alde batetik, lehen sektoreari dagokionez, esan duzu bezala, enpresa asko lekutu egin dira, kendu egin dituzte leku horietatik, monopolioak sartu izan dira, mueblegintza edo altzarigintza historia guzti horretan horrek zer reperkusia izan du azkeneko denporetan, zuk nola ikusi duzu?
Ba, oso handia, pentsatu behar dugu azken urteotan enkarterriko enpresa handienak deslokalizatu direla edo itxin direla, orduan ba nire inguruan kristona izan da, ze inguruko familia guztietan zegoen diru iturria desagertu egin da, eta bueno, ba, krisia igual azkenengo bi urteetan ikusi badugu egoera larrienean, ba, enkarterrin aspalditik ikusten gabiz enpresak kanpora eramaten dituztela, eta bueno, ba, hor salatu nahi dut apur bat, ba, instituzioen papera traba gehiago ez jartzearen enpresa hoiei, ba, planta hoiek tokiz aldatzeko edo behintzat ba, enkarterrin saiatzeko ba, lan hori mantentzen.
Beraz, esan genezake, momento honetan zuen lelo nagusietariko bat izan litzatekela enkarterrietan bizi eta lan egin nahi dugu, eta horretarako alternatiba posible batzuk egon badaudela, ez?
Ba, bai, bueno.
Egon beharko liratekela, bintzat.
Egon beharko lirateke, hori da. Eta, bueno, ba, gu gazteok gara eta enkarterrik bagara eta nahi duguna da, ba, alba da, bertan lan egin, bertan bizi, ba, bertan bizi gara eta bertan bizitzen jarraitzeko asmoa dugu, gorputzak irauten dagoen bitartean, baina, bueno, ba, bai eskatuko genuke, ba, bueno, zonalderako plan serio bat planteatu beharko litzatekela, eta, bueno, apur bat egoera honi irtenbidea emoteko, ba, danon laguntza beharrezkoa da, dala, baina danok apur bat norabide berean.
Eta zu, ez ditzu garai, zehazki, bertako biztanle, bertako bizitza, mota guztietako bizitza horretan partaide, enkarterrietako bizitzetan partaide izanki, egon zara sartuta proiektu batean, eta horren kontakizuna, kontatzera etorri zara gaurkoan gurera bilu iria irratira. Nahi genuke jakin ba, momento honetan zauden movida horren aurrekariak zeintzuk diren, eta hasiera-hasieratik, lasai, problemarik eta temporari gabe, konta iguzu, uste dut, esnegintzaren sektoriarekin zer ikusia duela, ez da?
Bai, bueno, Bizkaia esnea espero dut, guztiak ezagutuko dutela, Bilbo inguruan eta behintzat egon badagoelako Bizkaia esnea. Eta bueno, ba, Bizkaia esnea da Karrantzako baserritarrek martxan jarritako proiektu bat. Baserritarrak negana etorri ziren ba, 2008 urte inguruan. Eta eskatu zidaten ba, nik publizitatea ikasi dotea, marketing eta komunikazio alor horretan ea, ba, lagundu aldien. Ezta? Eta ba, bueno, horasi ginen, beraiekin beharrean 2008 urtean. Eta, bueno, beraiek bazekiten, bazegoela aukera, esne makina batzuen bitartez, esnea zuzenean saltzeko. Bazegoen esperientzia bat Elizondon, eta, bueno, ba, joan ginen ikustera, makina hauek Italiatik zetozen, orduan, ba, hasi genuen prozesu oso luze bat. Eta, bueno, ba, hasi ginen esnea zuzenean saltzeko modu diferenteak ikusten. Bueno, ez dut aipatu behar, proiektu hau abiatzeko iniziatiba hartu bazuten, izan zala, ba, bereien egoera oso larria zelako eta ondino gaur egun dalako. Eta, ba, bueno, hasi ginen apur bat ikusten, zelan emonal genion irtenbidea edo zelan egin genezaken apur bat sektore horrek argi izpi bat ikusteko, ezta? Eta hasi ginen, ba, zuzeneko salmentak eskaintzen zituen aukerak ikusten. Orduan, ba, bueno, buelta asko emon ostean, pasain urtean inauguratu genuen lehenengo esne makina. Da, zuzenean esnea saltzeko aukera emoten duen makina bat. Orduan, baserritarrek egiten dutena da, goizean behiak jaitsi, gero eramaten dute han daukaten plantatxo batetara esnea, han pasteurizatu egiten dute. Pasteurizatzea, bueno, entzulentzat pasteurizatzea da, ba, etxean esnea egosten dugunean egiten dugunaren antzeko prozesu bat. Esnea berotzen dute, gero esnea otzitzen dute, eta horrela esnea geratzen da kontsumitzailek kontsumitzeko prest. Da legeak eskatzen duen prozesu minimoa edo. Orduan gero, esne hori makinetara ekartzen dute, beti ere 4 gradutan mantenduta esnea ba, propietateak ez galtzeko eta kontsumitu alizateko, eta gero makinetan uzten dute ba, kontsumitzaileek ba, self-service moduan hartu alizateko.
Ikusi ditugu, horrelako makina batzuk arrazoi duzu, ez da, ni denporarekin eta galdu egiten naiz lehendabiziko Elizondon ikusi nuen ferialaren ondoan, eta harrituta gehiatu nintzen pixka bat neukan horren berririk jentia ikusi nuenean botellarekin hurbiltzen eta bere botellatxoa sartu, euro bat uste dut sartzen zela
orduan, eta
euro bat entruke salgai zegoen, eta gero ikusi berria ditu, nire etxe ondoan Bilbon zentro-zentroan adibidez horre Kontxa General kalean eta autogestia frut taitegi denda batean jarri dutela horrelako makina bat. Suposatzen dut makina horietara heldu aurretik prozesua oso luzea izango zela, ez da? Horrelako gauza guztiak zehaztea, konkretatzea, makina nondik ekarri, ze kosto daukaten laborariek edo baserritarrak abelgintzara dedikatzen diren guzti horiek eta nola bildu, nola batu, hori nola bizi izan zenuen historia guzti hori.
Bai, ba, oso zaila izan zen, batetik, ba, bueno, makina hauek Italiatik ekartzen direlako, eta bestetik, ba, baserritarrek ere bazutelako ba, horrelako makinekiko mesfidantza edo ez zuten ikusten produktua horrelako teknologia berriekin lotuta. Orduan, ba, bueno, bai, prozesu luze izan zen, bai, makinak ekartzeko, bai, eta numeroak egin eta ikusteko ea proiektua bideragarri izan zitekeen, Gero ba baserritar guztiak batera jartzeko se pentsatu behar dugu Bizkaia esnean biltzen direla 40, bueno, hasiera baten ginen 56 baserri. Esan behar dut aste hontan bertan beste bi baserrik itxin dituzte lateak, beste bi baserrik ba bere lana utzi dute eta gaur egun izango gara ba 48 50 inguruen. Orduan 6-8 baserrik lagunek utzein diote esneako izteari. Orduan, ba bueno, zaila izan zen ba guztiak konbentzitzea edo proiektu honetan sartzeko, ze azkenienan dan egiten dute hau batez eta ez bada erabaki hartzen danen artean ez da ezera aurrera ateratzen. Eta bueno, azkenean proiektu hau aurrera irten zen eta bai Zaian, bai Balmasedan eta bai Bilbon ba, bertoko biztanleek esne freskoa kontsumi dezakete. Baserriko esne freskoa.
Bai, hor suposatzen dut, egongo direla, mota guztietako trabak edo oztopoak batzuk handiak, beste batzuk txikiagoak, distribuzio mailan izan litezke batzuk, eta beste batzuk dagoen kompetentziaren araberakoak esan edut superfizio handiak, ba, eroski moduko personaje, bueno, personaje, enpresa, merke moduko batzuk eta eskaintza bereziak egiten dituzte, esne litroa oain oferta batzuk ikusi izan ditut, adibidez, 50 centimo motan eskaini izan dituzte, eta zukaldiz, esne hori propio eta zuzenean produktoretik, koizle horretatik, konsumitzaile moduan erosten duzunean, doblea pagatu behar duzu. Hori ere, bada
bai.
Nola baiteko...
Bueno, esan behar dut, batzudan jendeak komentatu izan duela, garesti iruditzen zaiola euroko prezio hori. Eta nik erantzungo nieke, ikusiko balute, zelako esfortzua suposatzen duen, eta baita ekonomikoa ere, batetik esne litro hori ekoiztu, bestetik prozesu guztia baserritarrek beraiek pasteurizazio prozesu hori aurrera eramatea eta bestetik ba distribuzioa arrantza urrun geratzen da eta arrantzatik onaino esnea ekartzea ez da erreza eta guzti hori koordinatzea makinak esne barik geratzeko eta bar benetan diot oso oso merkea irudituko litzaiekela euroko prezio hori. Bestetik esan behar dut, ba bueno, askotan esaten dute eta baserritarrak kejatzen dira, ba beraiek esne banatzaile eta esne distribuidora handiei saltzen dietelako esnea, ba 25 centimo inguruan eta beraiei litro bat produzitzeak 40 centimoko kostea dakarkie. Orduan claro, dauz ilabetero dirue galtzen, sor handiak hartzen. Eta jendeak esaten du, joe, ba, esaten badute 40 centimo balio duela, esne litroa ekoizteak, jo, gero zeran saltzen dute euro baten. Ba, azaldu dudan horregatik, ba, prozesu bat daramalako, guzti hori tratatu behar dalako, eta gero onaino ekartzea dalako kreston kostea, bai, pertsonala eta bai ekonomikoa. Eta zu komentatu duzuna, ba, bai, supermerkatuen topatzen dira esneak 50 centimotan, kriston eskaintzetan, baina bueno, osea, nik uste dut bakoitzak gauza bat eskaintzen duela, argi dago Karrantzako baserritarrek prezioa sentzu horretan ez dutela eskaintzen. Bereik eskatzen dute produktu berri bat, baserriko esne freskoa, trazabilitate osoarekin kontsumitzaileak badaki esne hori behitik ateratzen denetik jarraitzen duen prozesu guztia beraiek ahora ekarri arte. Orduan, nik uste dut produktua erabat ezberdina dela eta kompetentzia moduan ez nituzke hartuko, ze Karrantzako baserritarrek beti esaten dute produktu hoiei esnea deitzea insulto bat dala eta eskatu beharko genukeela esnea izena hartzeko demostratzea benetan produktu hori esnea dala eta ez hainbat eta hainbat tratamendu jasotako eta urarekin rebajatutako ba, produktu bat.
Kalidadea bermatuta gehatzen dela, horrelako zeretan, horrelako eskaintzetan horreztako guinolako zalantzarik eta emetik, ba, azken egunetan gertatutakoaren inguruko, ba, salaketa ere egin behar niri propio gertatu izan zaidan, azkeneko biegunetan eroskira eta hori osenki esango dutu joan, produktoen bila eta bi egunetan bi produktu kadukaturik aurkitzea eta euren artean bat esne poto bat zen eroski markakoa, marka zuri deitzen dene horietakoa iraungitze data esaten den moduan ja pasatuta zegoena. Horietira gero beraien aldizkarietan kriston propaganda egiten dutena beraien produktuen kalitatea bermatuz, baina produktu kadukatuak daudela beraz, behiratu ondo iraungitze data horri. Aldiz ekarantzako baserritarrek ez du inolako zalantzarik hori bermatu egiten dutela kalitatea. Horrekin batean ni ari naiz hitz egiten zuri dagokizu, gaurkoan hitz egitea ez ditu. Suposatzen dut harremanetan jarri behar izan zaretela, jarri behar izan zarela, zerekin instituzioetako jentearekin ere bai zarrunako jarrera atzeman duzu. Instituzioetan, suposatzen dut, Bizkaiko Diputazioko jentearekin egon beharra izan duzula, bai. Bertako udaleko kudeatzailekin ere bai.
Bai, eta bueno, baita Eusko Jaurlaritzarekin ere. Bueno, esan behar dute, Eusko Jaurlaritza azken bolan nahiko ondo portatzen ari dela behintzat diru laguntzei dagokienez. Proiektu hau bultzatu dute Eusko Jaurlaritzatik eta diru laguntzak emon dizkiete. Orain, aipatu behar dut, ba, bueno, esne makinak oso pausu garrantzitsua izan zirela, baserritarrek ikusi zutelako beraien produktua zuzenean sal zezaketela. Orduan, zentzu hortan revulsiboa bat izan ziren eta izan ziren ba, oso pausu garrantzitsua. Baina, osea, esne makinak dira soluzioa adibidez baserria duen familia batentzako. Azkenean ba familia horrentzako daukan produkzio guztia sartu dezake makina baten eta horrela ba errentagarria izan daiteke eta bere egoera konpon dezake. Baina Karrantzako baserritarren kasua ez da kasu hori. 50 baserri dituzte, 50 familia mantendu behar dira hortik eta ba makinak ba izan dira ba hori esan dudan moduan pausu bat, baina ez dira soluzioa inundik inora ere. Eta orain badabiz proiektu berrietan sartu nahian eta proiektu berriak bultzatu nahian, ba egoera hortatik irteteko. Orduan ba bueno, hemen botatzen dut esklusiba moduan Bizkaia Esnea badabilela ba esnea ontziratzeko aleginetan. Orain esne kupelak saltzen dituzte. Esne kupelak dira ba ardoa enbasatzeko erabiltzen diren kupela hoien antzekoak. Ba orain hor sartzen dute esnea, baina bueno, ba horregatik iraungitze data 4-5 egunekoa denez eta hotzean mantendu behar danez, ba oso zaila da distribuzio kate on bat osatzea. Orduan ba izan leike etorkizunean ba esnea ikustea ba betiko briketan, baina horrek eskatzen du planta handi bat montatzea, diru inbertsio oso handia egitea eta bueno, ba hor da biz numerotan gora, numerotan bera eta planta montatu nahiean, baina bueno, ikusiko dugu bentzat beraiek alegina nik badakit ingo dutela alduten handiena eta beraien indar guztia jarriko dituztela eta ez dakit lortuko duten bizirautea. Baina, osea, badakit ez dela beraien gogo faltarengatik izango, ez badute lortzen. Hori, hortaz, seguru nago.
Beraiek gogoa dutela bizi irauteko, hori esan duzun bezala, bizi irautzen horrek bitarteko medioak eta behar izaten ditu tartean zure jarduna. Horre ibiltzearena marketing horretan propaganda, publizitate edo promozioaren lan horretan. Hori zertan datza lan hori?
Ba bueno, hasiera baten buelta asko eman genizkion izenari, markari, ez dakit logotipoa ikusita daukazuen, baina dira bi baserritar, neska bat eta gizon bat alboz. Eta bueno, ba, ni saiatzen naiz apur bat, ba, produktu honek transmititzen atzean duen guztia. Orduan jendeak ikus dezan, osea, produktu horren atzean baserritar bat dagoela. Ez dezala ikusi atzean betiko distribuidora handi bat o ez berdina da. Orduan, jo, kontsumitzaileak ere nik ez dakit sentimental esan daiteke, baina jo, ba, litro bat erosten dozunean, baserritar bat emoten zaude euro hori. Oen, supermerkatuan beste esne marka bat erosten dozunean, ba, bidian geratzen da, ez dakit zenbat diru, eta azkenean baserritarrari ezer gutxi iristen zaio. Orduan, irudiarekin ba apur bat hori transmititzen saiatzen gara. Eta gero ba bueno, ba inaugurazioak eta telebistan ere bastante agertu dira eta prentsarekin apura gestioa eta bueno, ba gehien bat beraiekin egoten da ba apur bat asesoria erdi komunikazio, marketing, pertsonala, ze azkenean beraiek esate duten moduan eskrita pasatakoan Karrantzako mendate hori apur bat galduta aurkitzen zuten bere burua, baina orain Bilbotik tranquilasko ibiltzen dira eta ondo ondo zentzu hortan beraientzat ere esperientzia izan da itzela. Itzela.
Bilbo eta Bilbo handia, merkatu handia da, Karrantzatik, enkarterrietatik hurbil, nahiko hurbil dagoena, momento honetan kontsumitzaile kopuru handia, bizi gara, Bilbo eta Bilbo handian, 700.000 lagun inguru, zein da makinen egoera, Bilbo eta Bilbo handia momento honetan?
Ba, bueno, esan behar da, merkatu da egon gortu indala, hasieran oso oso ondo ibili ziren, baina, bueno, bagenekien hasierako puma izango zala, eta ba, denporarekin merkatu hori egonkortu egingo zala. Gaur egun, bueno, ba, makinak errentagarria dira, baina oso oso justuan, osea, ez da kriston salmenta kopurua izaten. Bueno, pentsatu behar da, makinek kriston kostea suposatu dutela, eta makina horiek ondino ba, amortizatu behar dituztela, orduan ba, gaur egun ondo, baina, claro, osea, beraiek benetan baserritarrek makina bat ondo joatetik jasotzen duten dirua oso oso txikia da, ze pentsatu behar dugu, ba, beraiek dutela egunean 50.000 litroko ekoizpena egunean, eta ba, makinetan salduko dutela ba, hortik 3.000-4.000 litro, orduan oso gutxi da, oso gutxi. Eta beraiek poltsikotan igartzeko modukoa ez da kopurua. Orduan horregatik proiektu berrietan sartzeko premia hori.
Makinak orain arte Italiatik karriak direla, aipatu duzu, hemen makina horiek egiteko aukerarik?
Bai, bagabiz. Bai, bagabiz hortan, laster izango duzu horren berri, bagabiz arrasateko enpresa batekin, eta laster izango da merkatuan euskal teknologia duen esne makina. Bai.
Bueno, gauza guzti horiek kaleratu ziren, gainera, esan behar joan den, larun batean, elgarretaratzea, manifestazio egin izan zen zailan, ez bakarrik oker espaldin banago, ez negintzari dagokion sektorearen inguruko zerak agertu ziren, baizik eta ba, ortuan edo baratzetan eta lanean ari direnak, beste sektore batzuk ere bai, nola joan zen, mogi dagun hori, larun batekoak zailan?
Bueno, ba, nik esango nuke polita izan zala eta unkigarria. Ze ikusten zen, bueno, ba, bertan sufritzen dagoen jendea, ze azkenean ba, bai lanpostua galtza edo bai kriston zorretan sartzen egotea ezin dozulako ba, hortutik edo abeltzaintzatik bizi, ba, gogorra da eta ikusten zen ba, jendea ukituta zegoela zentzu horretan, baina bueno, ni manifestazioan egon nintzen eta oso oso koloretsua izan zen, oso oiu sozialak, benetakoak, nik ikusi nuen jendea benetan kalera ateratzeko eta aldarrikatzeko gogoarek. Eta aurrera irteko gogoarekin. Orduan zentzu horretan, ez dakit, niri behintzat gustatu zitzaidan.
Ba, ekimenak, gure denpora aurrera doa, irratiak ez du parkatzen, alde horretatik Xabier Monasterio ere zaidu atejoka esaten den bezala, ba, mezua hor geratzen da, ez, harritan aipatzen dugu momentu honetan Bilbon eta Bilbo handian, aukera dagoela ekoizlearen gandik zuzenean erosteko zenbait produkto, tartean, ba, txori herriko jentea adibide gisa Bilbora hurbiltzen da, beraien hortuariekin, izan piperrak, izan lekak, sasoian, sasoiko produktuekin bermatuta geratzen dela kalitate horreztako inolako zalantzarik, superfizia handietan erosi gabe egin dezagun alegin txiki bat aragia eta erosten dugunean baita eskualdeko hiltegietan hildako aberen aragia erosteko eta jakina esne kontuetan ba, Karrantzatik Bilboraia heldu den esne natural, fresko eta eguneroko hori ere bai. Makinak hor daude, banatu eta Bilbon ez lotxatu, hurreratu eta erosteko mezua luzatuko dugu, ez?
Bai, arixe.
Komenzidu pizka bat jentea. Minutu bat daukazu.
Ez, ba, bueno, ba, nik uste dut esan dudan guztiarekin argi geratu dela produktuak dituen ezaugarriak, zuk esan duzu moduen baserriko esnea da benetakoa, freskoa, mimo guztiarekin atatakoa, behiak, bueno, nik ikusi guztian zaintzen dituzten da, ez naz atrebituko esatera, seme alabak baino beto, baina oso oso ondo bai, eta, ba, bueno, kriston produktua da, behintzat probatu, dastatu, eta, bueno, jakin ba hori, euro horrekin laguntzan dia emona zaiela, ba, zerritarri.
Ba, bueno, argi geratu da mezu, ez da? Zuri, ez ditxu gara emila esker, gurekin hemen egote gaitik, eta hoize, segi, horrelako historietan, guztionzat, onuragarriak izango direlako. Bai,
bai zuei eta nahi duzuen arte.
Hale, eskerrik asko, gero arte.